Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Fundación Eira, impulsada polo colectivo ecoloxista Adega pro desenvolvemento de proxectos ambientais e culturais, ven de adquirir un castro no Alto Ulla para súa custodia e preservación. Trátase do castro de Remonde, situado no lugar que leva ese mesmo nome, do Concello de Palas de Rei. Alí, a Fundación Eira ten previsto aproveitar todo o potencial didáctico e cultural deste ben patrimonial para trasladalo á sociedade galega. Imos saber en que consiste este proxecto co seu coordinador e profesor da USC, tamén especialista lista na xestión do patrimonio cultural, Manuel Gago. Saúdos, Manuel.
Hola, bo día.
Que importancia ten o castro de Remonde? Por que é un dos valores patrimoniais máis importantes da Ulloa?
Sí, sen dúbida. Ao castro de Remonde, bueno, pues, en primeiro lugar, unha fortificación da Illa do Ferro, máis grande, digamos, en términos de tamaño que a media dos castros da zona, e se ten unha, para que nos facamos unha idea, o castro Remonde posiblemente tivo unha extensión dunhas 3 hectáreas e media, a media da zona é alrededor dunha hectárea. É dicir, un espacio arqueolóxico grande, do que se conserva sobre todo a parte máis monumental, que o núcleo, o corazón do castro, que o que se chama Cubela, como se chaman en Remonde, ou que en outros sitios de Galicia se chamaría a Croa, non? É dicir, a parte máis elevada. É especialmente importante porque, cando o castelo de Pambre, outro castelo que está o carón moito máis pequeno, moito máis modesto, que se chama o Castelo de Remexedo, conforma nun espacio moi reducido, redor do vertebrado, redor do río Pambre, dunha zona, digamos, accidentada e boscosa, pois un triángulo no que se poden apreciar pois 1500 anos de evolución cultural en Galicia alrededor das fortificacións.
O castro de Remonde atópase no que poderíamos dicir o centro de Galiza, nun reducido espazo onde se concentran preto de 2000 anos de evolución histórica que sufriu a nosa cultura, pero ademais é unha paraxe, Manuel, privilexiada por canto é atravesada polo río Pambre e conserva elementos patrimoniais como un camiño real, unha ponte medieval, e ademais está moi pretiño do Camiño de Santiago, non?
Sen dúbida, e aparte nos, por exemplo, queremos o que un dos valores que queremos, é dicir, a Fundación Eira e un pouco desde o proxecto, tamén presentar Galicia o mundo da cultura galega ao mundo, non? Entonces, o Camiño de Santiago pasou ao lado, de feito, incluso, bueno, pois hai estudios dentro do propio proxecto de rehabilitación do castelo de Pambre para que poida, digamos, de alguna forma o camiño pasar ao lado do castelo, pasar ao lado do castro. Queremos dar a coñecer para este público internacional o que foi a cultura galega pois ao longo de todo este tempo. Hai que ter en conta, ademais, que, digamos, no Camiño de Santiago os peregrinos, desde que entran en Galicia, só teñen oportunidade, ainda que realmente pasan o carón de moitos castros, non están señalizados, e só hai un que está excavado, que é o castro de Castro Mayor en Porto Marín, e despois, hasta Santiago de Compostela, non había ningún máis. Así que, entón, o que vai facer este castro, vai ser darlles oportunidade a xente, a todos estes peregrinos de fora de Galicia, de coñecer un dos elementos, eu creo que máis senlleiros da nosa prehistoria, que ese tipo de construccións fortificadas que son os castros, nun entorno pois fantástico, e ademais vamos a intentar, bueno, pois que podan acceder en diferentes idiomas a esa información e que podan ter un contacto moi directo e moi comprensible con ese mundo, non?
Manuel, hai que dicir que o castro de Remonde está aínda coberto por vexetación, non está excavado, pero este será precisamente un dos obxectivos do proxecto, non é?
Efectivamente, eu sempre digo, os castros son unha caixa de sorpresas, e dificilmente podemos saber o que hai hasta o momento no que excavemos. Hasta agora o que podemos ver del, digamos, son os elementos máis monumentais, é dicir, un enorme parapeto que levanta toda a croa, podemos distinguir determinadas formas ou acumulacións de terra dentro da croa que nos dan indicios alrededor de que das edificacións ou dos traballos que poda haber no interior deste espacio, pero, digamos, hasta que non se fagan as primeiras sondaxes, realmente non vamos a saber moi ben que o que temos que abaixo. Entón, un dos primeiros traballos tamén será dentro do castro, vai ser definir o proxecto científico, e con ese proxecto científico, pois, o primeiro que temos que facer é crear unha narrativa para o castro, é dicir, ver exactamente co que ten o castro, debaixo, é dicir, que conserva, en que estado se atopa. É dicir, temos moitísimas preguntas alrededor do propio xacemento, que non se van a poder responder hasta que se inicien, digamos, os traballos científicos, ¿no?
Unha das ideas é a de converter o Castro de Remonte nun referente didáctico para toda a sociedade galega. Que é o que significa isto?
O que queremos é, a partir do proxecto do Castro de Remonde, difundir unha forma de gestir o patrimonio. Creemos que hai un debate que está ausente na sociedade galega, incluso nos políticos, que vamos a facer no futuro co inmenso patrimonio cultural que temos. E duvidamos moito que as administracións, polo camiño que levan e polo sentido que levan de recortes, de dunha visión quizáis excesivamente neoliberal, etcétera, duvidamos moito de que realmente as administracións asuman os primeiros anos pois este debate, de que facemos con todo ese enorme patrimonio cultural que temos nas aldeas e que en este momento pois está abandonado porque os propietarios teñen leiras moi pequenas e non poden facer nada nelas porque está protegido por lei. Uh-huh. E por outro lado, é dicir, non a agricultura non ten sentido neste tipo, ni moitas veces é viable neste tipo de xacementos, etcétera. Entón, o que queremos aquí é transmitir unha nova forma de facelo. E a idea que vamos a facelo é a través vamos a intentar que o proxecto, de certo modo, sea autosustentable a partir da formación. Se vai a haber unha escola de patrimonio cultural que se vai chamar a Escola de Patrimonio Cultural Carme Guxán en homenaxe a Sociedade Ega, unha Sociedade Ega Carme Guxán que morreu hai pouco e que foi especialmente activa e dinámica na recuperación do patrimonio cultural e na súa reivindicación. Entón, esta escola vai servir, digamos, para artellar os nosos proxectos educativos.
Adiantanos, por exemplo, cales van ser algúns deses proxectos educativos que se desenvolvan arredor do Castro?
A idea é que os estudiantes de Arqueoloxía de Galicia teñen neste Castro un espacio de prácticas. Pero non só estudantes de arqueoloxía, sino tamén os estudantes de turismo, de historia da arte, de todas as disciplinas vinculadas ao mundo do patrimonio, é dicir, que podan ter aquí un espacio regulado, reglado, para poder, digamos, traballar e facer prácticas. A idea é tamén que a propia sociedade civil poida acceder a cursos que durante esta semana pues, combinen o que é o entretenimento co propio actividade formativa. Queremos que aprender pode ser divertido. Entón, para facernos unha idea, cursos que teña que ver co patrimonio natural, cultural, pois un curso para toda a familia sobre identificación de flora e fauna de ríos. Temos ali un río maravilloso, uh-huh, que é o río Pambre, que é o río que dá forma, digamos, ao Outeiro no que está o Castro de Remonde, que nos pode axudar a eso. Con un curso sobre gastronomía tradicional do interior da provincia de Lugo, que é unha gastronomía maravillosa que se está moitos cuantos que se están perdendo, pois en colaboración con as casas de turismo rural da zona. Ou, por exemplo, para os estudiantes que estén facendo prácticas de arqueoloxía, masterclasses de primeiros espadas de arqueoloxía galega ou europea, é dicir, que acudan a Remonde e den cursos de especialización mentre os rapaces están excavando.
Un castro, o de Remonde, que a Fundación Eira e a Dega poñen a disposición da sociedade galega para que aprenda sobre o seu pasado, sen ter que percorrer demasiadas distancias. O pasado 25 de outubro teve lugar a súa presentación pública nunha xornada de portas abertas que dará lugar a un traxecto de anos vista. Manuel Gago, cales son os prazos que se prevén para que este castro de Remonde consiga converterse nese referente de formación?
Nos estamos tendo un aviso dun horizonte de proxecto a 5 anos vista, é dicir, creemos que o proxecto alcanzará unha velocidade de cruceiro, digamos, con todas as funcións a 5 anos visto, vamos a ir con tranquilidade, pero sen pausa, é dicir, un pouco a idea poder traballar por fases. A primeira fase vai ter que ver con sinalética, é dicir, facer o castro fácil de chegar. Hai que ter en conta que desde Pambre son 20 minutos andando, un paseo precioso, e desde Estrada Xeral pues, son uns 3 ou 4 minutos únicamente, e dúas en consolidar un pouco que pode ser este proxecto inicial de ter unha narrativa do castro, é dicir, diseñar unhas primeiras campañas, unha primeira campaña de excavación arqueolóxica, que ten unhas primeiras sondaxes que permitan determinar o que é, e en este momento pues, estamos empezando a formalizar o que vai ser os convenios coas institucións.
A través do web castroderremonde.net poderás seguir a evolución deste proxecto.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.